វគ្គ11អធិពលនៃ Mind Map គង្គាថ្លាឆ្វេងយល់បានដីមច្ឆាច្រើនក្រៃហែលគៀងគូស្និតសារាយមូលមីជូនពោពិតទេសភាពត្រកាលថ្នាលដួងចិត្តថ្ងៃថ្មីមានពិតសមបំណងក្រោយពីចេះរៀបចំផែនទីគំនិតគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងស្ទើរតែមិនគួរជឿប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំជីវិតខ្ញុំដែលធ្លាប់តែរកំរកុសឡើងចុះបត់បែនជាច្រើនដំណាក់ប្រែជាដើរយ៉ាងរលូនដោយជាការរៀបចំទុកជាមុននៅក្នុងផែនទី Mind Map ដ៏អស្ចារ្យនេះជីវិតដែលធ្លាប់ជួបបរាជ័យយ៉ាងដំណាំទីបំផុតខ្ញុំបានជួបនឹងជោគជ័យដ៏ធំមួយក្នុងជីវិតបន្ទាប់ពីជួបបាបមិត្តច្រើនរាប់មិនអស់ខ្ញុំបានជួបមនុស្សពិតដែលចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំប្រៀបដូចជាការប្រទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើមានអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៀតការប្រែក្លាយជាមនុស្សពិតតើនរណាជាមនុស្សពិតសូមលោកអ្នកគិតទៅមើលថាតើតម្លៃនៃក្របពេជ្រស្ថិតនៅលើអ្វីតើវាស្ថិតនៅលើតម្លៃនៃទឹកប្រាក់របស់អ្នកពាក់ឬសម្រាប់ខ្ញុំតម្លៃនៃក្របពេជ្រគឺស្ថិតនៅលើគុណតម្លៃក្របពេជ្រសមជាក្របពេជ្រគឺភាពល្អបរិសុទ្ធធន់នឹងកម្ដៅចាញ់ចាំងគ្រប់កលៈទេសៈនោះហើយជាគុណតម្លៃរបស់ក្របពេជ្រដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឲ្យតម្លៃយ៉ាងសម្បើមចំណែកមនុស្សពិតក៏ដូចគ្នាគឺជាមនុស្សដែលមិនមែនមានត្រឹមតែសម្បករូបកាយជាមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេតែជាមនុស្សដែលមានចិត្តគំនិតនិងគុណតម្លៃស័ក្តិសមជាមនុស្សពិតប្រាកដម្នាក់មនុស្សពិតជាមនុស្សដែលធន់នឹងការបរាជ័យនិងការឈឺចាប់មនុស្សពិតជាមនុស្សដែលល្អបរិសុទ្ធនិងជាពន្លឺនៃអំពើល្អមិនថាស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយបើយើងចង់ស្វែងរកមនុស្សពិតយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សពិតជាមុនសិនតាល់តែយើងជាមនុស្សពិតទើបអាចស្រូបទាញឲ្យមនុស្សពិតចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងបានខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សស្មោះត្រង់សុខចិត្តឲ្យគេបោកប្រាស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអាចបោកប្រាស់នរណាម្នាក់ឡើយខ្ញុំសុខចិត្តរងថ្មបាក់តែខ្ញុំមិនទម្លាក់ដុំថ្មលើអ្នកដទៃទេហើយភាពស្មោះត្រង់នឹងការតស៊ូព្យាយាមរបស់ខ្ញុំនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំបានជួបនឹងលោកគ្រូអិនមាននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018មានមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់លោកគ្រូអិនមានដើម្បីទាក់ទងរឿងគម្រោងលក់ដីរបស់គ្រួសារខ្ញុំនៅអូនៀងក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកគ្រូអិនមានគាត់មានជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាជាង25ឆ្នាំបូករួមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ដែលលោកគ្រូបានផ្ដល់ឲ្យនិងក្រុមលក់របស់គាត់ធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំលក់ដីដាច់អស់តែក្នុងរយៈពេល3ខែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំបានចំណេញកម្រៃជើងសារជាច្រើនពេលនោះហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យខ្ញុំបានដកលុយទិញដីនៅផ្សារកន្ត្រកក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងទិញឡាន Range Rover Evoque ម្ដងទៀតនៅដើមឆ្នាំ2019ហើយជាមួយគ្នានោះដែរក្នុងក្តីសុបិននៅក្នុង Mind Map ទី3របស់ខ្ញុំត្រូវបានគ្រិះម្ដងមួយតាមការកំណត់ទុកខ្ញុំពិតជាស្ងាច់សរសើរលោកគ្រូអេនមានខ្លាំងណាស់ព្រោះភាសាដែលគាត់និយាយចំពោះខ្ញុំគឺជាមេរៀនដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានរៀននៅក្នុងសាលាឬនៅទីណាទាំងអស់ដំបូងខ្ញុំសូមខ្លួនបើកឡានជូនលោកគ្រូទៅគ្រប់ទីកន្លែងទៅតាមខេត្តហើយរយៈពេលដែលនៅជាមួយគាត់លោកគ្រូបានធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពីបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតច្រើនរាប់មិនអស់ភាសាដែលលោកគ្រូប្រើទី1ជាភាសាលើកទឹកចិត្តនិងទី2ភាសាជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានអ្វីខ្លះគឺលោកគ្រូយកបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតដែលគាត់បានឆ្លងកាត់មកនិយាយបញ្យលឲ្យខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូបានបញ្យលខ្ញុំពីតំបន់ដីដែលមានសក្តានុពលនិយាយអំពីការរៀបចំដីការវិនិយោគដីអភិវឌ្ឍដីគឺសតតែជាមេរៀនថ្មីទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានដឹងតាល់តែសោះសូម្បីតែពេលឈប់សម្រាកញ៉ាំបាយជាមួយគាត់ក៏លោកគ្រូឆ្លៀតពេលបង្រៀនខ្ញុំដោយប្រើពាក្យពេចន៍ប្លែកប្លែកធ្វើឲ្យខ្ញុំចងចាំគ្មានថ្ងៃព្រិចដែរលោកគ្រូបានដាស់តឿនខ្ញុំថាយើងអាចញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់បានជារៀងរាល់ថ្ងៃលុះត្រាតែយើងមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់បានរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពបែបនេះលុះត្រាតែយើងមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមប្រាក់យើងត្រូវយកប្រាក់ដែលយើងរកបានទៅបង្កើតប្រាក់បន្ថែមទៀតមិនមែនយកទៅចាយវាខ្ជិលខ្ជិលទេអ្វីដែលលោកគ្រូដាស់តឿនជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចហើយកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលនោះខ្ញុំធ្លាប់បានចាយខ្ជិលខ្ជិលបំផ្លាញប្រាក់ដែលខ្លួនឯងខំរកបានតលតែអស់ព្រោះតែពេលនោះគ្មាននរណាបញ្យលខ្ញុំទេគ្មាននរណាដាស់តឿនខ្ញុំទេមានតែអ្នកបំផ្លាញថែម គ្រានោះខ្ញុំគ្មានមិត្តពិតគឺមានតែបាបមិត្តប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការឈឺចាប់នៅឆ្នាំនោះក៏คล้ายជាបាត់វិសោធន៍ដែលបង្រៀនខ្ញុំបានច្រើនលឹះលប់ដែរនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងលោកគ្រូអិនមានខ្ញុំបានស្គាល់មនុស្សមានសក្តានុពលនិងមានកិត្តិយសក្នុងសង្គមតាមលោកគ្រូណែនាំនិងដើរមើលដីនៅតាមខេត្តគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីពួកគាត់វិញនោះគឺចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ច្រើនរាប់មិនអស់ខ្ញុំកាន់តែយល់ច្បាស់ពីវិស័យអចលនទ្រព្យពីការរកស៊ីពីល្បិចបោកប្រាស់របស់មនុស្សលោភលន់អ្នកគួចេះខូចខូចមួយចំនួនតាមរយៈការពិភាក្សារបស់ពួកគាត់អ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីពួកគាត់គឺពិតជាគ្មានបង្រៀននៅក្នុងសាលាទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ស្មើនឹងរៀនបានមុន20ទៅ30ឆ្នាំឯណោះដោយក្តោបបានព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងដៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំ Mind Map ទី4របស់ខ្ញុំហើយបានដាក់ក្តីសុបិននៅក្នុង Mind Map ថាចង់បានផ្ទះចង់ធ្វើម្ចាស់គម្រោងចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ខំប្រឹងប្រែងសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំយ៉ាងពេញទំហឹងខ្ញុំធ្លាប់បើកហាងលក់បាយមាន់ស្រែនៅក្នុងបរិយាពេញហួតជាសុផារ៉ាហើយបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃទៀតផងប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំជាប់រវល់នឹងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតគ្មានអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងហាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបិទហាងទៅវិញតែខ្ញុំក៏បានបត់ពិសោធន៍ពីការលក់ម្ហូបចំណីម្យ៉ាងទៀតដែរនិយាយរួមឲ្យតែការរកស៊ីបានប្រាក់ដោយសុចរិតខ្ញុំចង់សាកល្បងទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំអាចទទួលបានបត់ពិសោធន៍ជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតដើម្បីคลายខ្លួនជាមនុស្សពិតខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរៀនវគ្គសិក្សា Capitalism Company 101នៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីរៀនវគ្គនេះមកខ្ញុំបានស្គាល់សត្វតែម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានចំនួនធំធំចំពោះរឿងនេះទោះបីចំណាយលើការសិក្សាច្រើនបន្តិចមែនតែខ្ញុំមិនស្ដាយប្រាក់ក្នុងការចំណាយបដូរយកចំណេះដឹងនិងទំនាក់ទំនងមកវិញនោះឡើយបើរំលឹកឡើងវិញភាពរីកចម្រើនក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែបានមកពីការឈឺចាប់សម្ពាធការងារនិងភាពតក់ច្រកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្វាស្វែងរកច្រកចេញតាមគ្រប់វិធីសាស្ត្រនិងបានចងក្រងសៀវភៅផែនទីគំនិត Mind Map មួយនេះមានថ្ងៃមួយក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019ខ្ញុំឡើងមកប្រជុំក្រុមការងារនៅភ្នំពេញស្រាប់តែបើកកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទឃើញកូនប្រុសទី1របស់ខ្ញុំរត់ឆ្លងថ្នល់វិញនឹងត្រូវឡានបុកខណៈនោះជីវិតកូនខ្ញុំនៅចម្ងាយផ្លូវពីក្តីស្លាប់ត្រឹមតែមួយជំហានប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្លាប់សន្យាចំពោះខ្លួនឯងថាមិនឲ្យទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ចុះទៀតទេខ្ញុំត្រូវរឹងមាំគ្រប់កលៈទេសៈទោះបីជួបបញ្ហាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រានោះបេះដូងជាឪពុកបានបំបែកភាពរឹងមាំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះភ័យខ្លាចកូនបានបង់ជីវិតខ្ញុំបន្តខ្លួនឯងតើធ្វើជាឪពុករបៀបណាបើគ្មានផ្ទះឲ្យកូនរស់នៅដោយសារហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តរកទិញផ្ទះឲ្យកូននៅឲ្យតាល់តែបានហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំមាញ់ម៉េបទី5ខ្ញុំមិនអាចរស់នៅផ្ទះម្ដាយក្មេកបន្តទៀតទេព្រោះផ្ទះគាត់នៅជិតថ្នល់ធ្វើឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យគ្រប់ពេលវេលាចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំខំប្រឹងបង្វឹកក្រុមខំប្រឹងកសាងកម្លាំងខំប្រឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនអាចធ្វើការត្រឹមតែមួយថ្ងៃ7ឬ8ម៉ោងដូចមុនទៀតទេការរៀបចំ CTH Mind Map របស់ខ្ញុំមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទេខ្ញុំនៅតែរៀបចំបន្តទៅទៀតព្រោះខ្ញុំនៅតែមានការរៀបចំផ្លូវជីវិតទុកសម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតទៀតផងហេតុនេះខ្ញុំនៅមាន Mind Map ទី6រួចទី7ជាហោហែប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចចិត្តថាពេលខ្ញុំមានផែនទីគំនិតនៅក្នុងដៃហើយទោះត្រូវដើរលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនវង្វេងផ្លូវដូចមុនដែរខ្ញុំចូលចិត្តចូលសម្លឹងមើលពន្លឺព្រះអាទិត្យរះចាំងចាំងពេញពន្លឺព្រោះខ្ញុំតែងតែប្រៀបប្រដូចទឹកចិត្តដ៏មុតមមរបស់ខ្ញុំទៅនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលគ្មានកម្លាំងអ្វីអាចមករារាំងព្រះអាទិត្យឲ្យអស់ស្ដង់គុណរលត់រស្មីរហូតបានឡើយបើនៅមានថ្ងៃស្អែកព្រះអាទិត្យក៏នៅតែរៀងរះឡើងវិញជាដរាបខ្ញុំកំពុងដើរដល់ចំណុចធ្វើសកម្មភាពឲ្យអស់ពីចិត្ត 100% នៅពេលនេះហើយគឺជាពេលដែលខ្ញុំបានជួបបានស្គាល់បានរួមសហការជាមួយនឹងលោកគ្រូអិនមានក្តីសុបិនដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានផ្ទះឲ្យកូនកូនរស់នៅសមរម្យនឹងគេបានជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកប្រាក់ប្រើពេលវេលា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យមានតម្លៃមិនឲ្យសល់ពេលឥតប្រយោជន៍សូម្បីតែមួយម៉ោងខ្ញុំរៀនដើរទិញភាគហ៊ុនប៉ុន្តែជាក្រុមហ៊ុនដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមិនមែនជា Money Game ដូចមុនទេខ្ញុំបានទិញភាគហ៊ុននៅក្រុមហ៊ុន Startup Angel Round ហើយខ្ញុំក៏បានបើក CTH Digital ជាសេវាកម្មលើការបង្កើត website បង្កើត app និងធ្វើ logo ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណូលមួយផ្នែកថែមទៀតខ្ញុំគ្មានជំនាញផ្នែកនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនាញផ្នែកទីផ្សារដូច្នេះខ្ញុំក៏ស្វែងរកអ្នកជំនាញមករួមសហការហើយចែកផលចំណេញជាមួយគ្នាដោយការជឿជាក់លើ mind map និងច្បាប់ចក្រវាឡការប្រើប្រាស់ប្រេកង់រលកវិជ្ជមានគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាននោះទេព្រោះខ្ញុំមិនដែលយកពាក្យថាគ្មានរឿងអវិជ្ជមានមកដាក់ពីមុខតន្តិសាសពេលឆ្វេងយល់ពីវិស័យអចលនទ្រព្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរទិញដីខ្លួនឯងដំបូងខ្ញុំមានដើមទុនតិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទិញដីតូចតាមភូមិដីដែលខ្ញុំទិញតាល់តែជាដីដែលមានរូបរាងដូចដំពេចគឺពេចដែលគេមិនតន់ច្នៃមើលទៅមិនខុសពីដំថ្មដែលគ្មានអំឡ័យអ្វីឡើយជាដីមានជង្ហុកមានក្រហូងមានស្រះហើយជាដីរបស់ម្ចាស់ទី1មានអំឡ័យធូរថ្លៃដោយសារតែម្ចាស់ដីក៏យល់ថាដីរបស់គាត់មិនស្អាតមិនអាចលក់បានថ្លៃដែរទើបខ្ញុំអាចនិយាយឲ្យគាត់បញ្ចុះតម្លៃបានឲ្យងាយក្នុងការទិញដីខ្ញុំប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ15 5 2 1មានន័យថាខ្ញុំដើរមើលដីឲ្យបាន15កន្លែងកំណត់ដីល្អឲ្យបាន5កន្លែងយកមកថ្លឹងថ្លែងជ្រើសរើសដីក្នុងការទិញឲ្យបាន2កន្លែងដល់សម្រាប់ចិត្តទិញមួយណាស្រួលចរចាជាងគេតម្លៃល្អជាងគេដីនោះជាដីដែលត្រូវជ្រើសរើសទិញយកដោយការរៀបរាប់ខាងលើខ្ញុំទិញដីបានក្រោមតម្លៃទីផ្សារល្អទិញរួចខ្ញុំចាក់ដីធ្វើរបងធ្វើផ្លូវស្អាតធ្វើឲ្យដីនោះคล้ายជាក្រពេចដែលបានច្នៃរួចហើយក៏លក់បានថ្លៃខ្ពស់ខ្ញុំអាចចំណេញបានពី 30% ទៅ 50% ក្នុងចន្លោះពេល3ខែទៅ4ខែប៉ុណ្ណោះពេលនោះខ្ញុំហ៊ានទិញដីត្រឹមតែតម្លៃខ្ទង់ 20,000 ដល់ 50,000 ដុល្លារទេបន្ទាប់មកក៏ឈានដល់តម្លៃ 70,000 ដុល្លារដល់ 100,000 ដុល្លារក្បួនដែលខ្ញុំលេងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យខ្ញុំបែងចែកជា3យ៉ាងសម្រាប់ខ្លួនឯងទី1ទិញក្រោមទីផ្សារ 40% ក្រោម 100,000 ដុល្លារទិញភ្លាមរៀបចាក់ដីឲ្យស្អាតធ្វើរបងនិងធ្វើផ្លូវមុខដីឲ្យស្អាតលក់វិញក្នុងតម្លៃទីផ្សារឬក្រោមទីផ្សារបន្តិចបន្តួចទី2ទិញដីសន្សំទ្រព្យដីធំទុករយៈពេលវែង10ទៅ15ឆ្នាំទិញដីហិកតាដីកសិកម្មដីចំការដែលនៅជិតផ្លូវកៅស៊ូទុកពេលអនាគតរដ្ឋអភិវឌ្ឍដល់មានឱកាសចំណេញលើសពី 3,000% ទៅ 10,000% ក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំទី3ទិញដីសម្រាប់អភិវឌ្ឍចាប់ពីតូចដេញទៅធំការទិញដីសម្រាប់អភិវឌ្ឍមានច្រើនសន្តានណាមានដីលោដីល្វែងដីលំហែដីចំការលក្ខណៈការទិញសម្រាប់អភិវឌ្ឍសម្រាប់គោលការណ៍របស់ខ្ញុំខុសពីគេខ្ញុំធ្វើដីភូមិគ្រឹះដីតូចល្មម1ហិកតាធំបំផុត2ហិកតាងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍងាយស្រួលលក់ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងរីឯក្បួនក្នុងការធ្វើគម្រោងខ្ញុំប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ9យ៉ាងគឺទី1ខ្ញុំទិញដីពីម្ចាស់ដីដើមបានតម្លៃក្រោមទីផ្សារទិញបានមួយហើយសន្សំសម្រុកទិញចប់ចប់គ្នានិងឲ្យបានច្រើនចិត្តចិត្តគ្នាឲ្យបាន5ទៅ10កន្លែងបន្ថែមទៀតកក់លុយម្ចាស់ដីមុន10ទៅ 20% ចងកុងត្រាផ្លូវច្បាប់ចរចាពន្យាពេលចន្លោះពី8ខែទៅ1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានដង្ហើមដកនិងចំណេញពេលក្នុងការបង្វិលសាច់ប្រាក់ពីគម្រោងមួយទៅគម្រោងមួយទៀតដោយសារពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងចាក់ដីហើយគឺតំបន់យើងលក់នោះទិញលែងបានហើយដូច្នេះមុននឹងចេញជាគម្រោងត្រូវលាក់ព័ត៌មានឲ្យចិត្តសូម្បីពេលទៅមើលដីត្រូវជិះម៉ូតូជិះម៉ូតូត្រូវដើរដើរមិនអាចជិះឡានឆ្វេងឆ្វាយទេអាចធ្វើឲ្យដីឡើងថ្លៃនៅពេលទិញដីឲ្យបានដូចចិត្តហើយតាមតម្រូវការហើយយើងងាយស្រួលធ្វើគម្រោងដេញបន្តគ្នាជាហោហែទី2ខ្ញុំទិញដីចន្លោះពី9គីឡូម៉ែត្រទៅ15គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្ដាលក្រុងទី3ដីដែលចោះពីផ្លូវកៅស៊ូឆ្ងាយបំផុត50ម៉ែត្រដល់ទីតាំងគម្រោងទី4ជាដីប្លង់រឹងសមច្បាប់អភិវឌ្ឍដីត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មិនជាប់ដីអាជ្ញាធរអប្សរាមិនជាប់បូរណដ្ឋាននិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចំនួនផ្សេងៗទី5ធ្វើដីធំល្មមចាប់ពីទំហំ10ម៉ែត្រគុណ20ម៉ែត្រឡើងទៅហើយធ្វើរបងរឹងមាំជូនដល់អតិថិជនទី6ការបង់រំលោះរយៈពេលវែង36ខែដោយគ្មានការប្រាក់តម្លៃសមរម្យបង់ត្រឹម 10% អាចក្លាយជាម្ចាស់ដីភូមិគ្រឹះបានចាយត្រឹម1500ដុល្លារទៅ2500ដុល្លារក្នុងមួយខែបង់ជាង250ដុល្លារទី7ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទីផ្សារបានកម្រៃជើងសារខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់និងកាត់ជូនអ្នកទីផ្សារ 100% រាល់ពេលអតិថិជនកក់ប្រាក់ 20% ទៅ 30% ទី 8 ដីដែលមានការអភិវឌ្ឍលឿនរហ័សទី 9 ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមេភូមិអនុភូមិស្មៀនមន្ត្រីសុរិយោដីតំបន់និងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងអ្នកជំនួយក្នុងតំបន់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកិច្ចការអាជីវកម្មនិងពង្រីកសក្តានុពលក្នុងតំបន់ភូមិស្រុកដែលយើងធ្វើជំនួយចំណុចខាងលើនេះហើយដែលជាក្បួនជាផែនការក្នុងការពង្រីកខ្លួនពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលទៀតរបស់ខ្ញុំហើយវាជាខ្លឹមជីវិតដែលខ្ញុំក៏បង្ហាញមិនលាក់លៀមនៅក្នុងសៀវភៅផែនទីកំណត់ Mindmap មួយនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏ជួបឧបសគ្គដែរក្នុងជីវិតបើយើងមិនប្រឹងបើយើងមិនខំបើយើងមិនប្រឈមមុខដោះស្រាយយើងខ្សោយផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍តើធ្វើបែបណាយើងអាចរីកចម្រើនបាននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ប្រកាន់គោលជំហរដ៏រឹងមាំគឺខ្ញុំសុខចិត្តក្រដោយសារដីតែដីមិនឲ្យខ្ញុំក្រទេការរកស៊ីទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ត្រូវហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងហាលខ្យល់និងតាមដានឲ្យជាប់ជាទីបំផុតទើបយើងអាចក្តោបការងារជុំបានល្អមិនអាចធ្វើលំលំធ្វើលេងលេងបានទេនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំជូន4កន្លឹះសាងទ្រព្យពីបាតដៃទៅទេក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដោយចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានដូចខាងក្រោមគន្លឹះទី1ក្តីស្រឡាញ់លើវិស័យអចលនទ្រព្យបើគ្មានក្តីស្រឡាញ់ទេយើងក៏អាចធ្វើការលើវិស័យនេះបានដែរកត្តាធំបំផុតក្នុងការចាប់ផ្ដើមលើវិស័យអចលនទ្រព្យគឺអត់លុយអត់ជំនាញមិនដឹងចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណាអត់មានព័ត៌មានក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងថាគ្មានជំនាញដីថ្លៃពេកមិនមានទុនធ្វើឲ្យខ្លួនយើងរាំងស្ទះធ្វើការឲ្យគេពេញមួយជីវិតសម្រាប់តែក្តីស្រមៃរបស់គេមិនដែលសម្រេចឲ្យខ្លួនឯងនៅត្រង់ចំណុចនេះមិនទៀមទាលុយកាក់ទេតែទៀមទាម្យ៉ាងគត់គឺក្តីស្រឡាញ់និងភាពចង់ចេះចង់ដឹងចង់មានចង់បានពីវិស័យអចលនទ្រព្យគន្លឹះទី2សាបគប់និងជជែកជាមួយនឹងអ្នកជំនាញវិស័យអចលនទ្រព្យកត្តាទី2ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមចេញពីលោកពីដាក់ក្របពូជស្រឡាញ់នៅចំណុចទី1នៅពេលដែលយើងគ្មានជំនាញគ្មានបទពិសោធន៍យើងត្រូវរៀនសូត្រឆ្វេងយល់ពីអ្នកមានជំនាញមានបទពិសោធន៍យើងមិនអាចយកពាក្យថាខ្ជិលមិនមានលុយមិនមានជំនាញមកដាក់ពីមុខយើងបានទេព្រោះវាជាកត្តារាំងស្ទះដល់ដំណើរការរីកចម្រើនក្នុងជីវិតយើងលោកអ្នកត្រូវចងចាំថាការងារបង្រៀនមនុស្សនៅពេលយើងសាបគប់អ្នកជំនាញខាងវិស័យអចលនទ្រព្យយើងជជែកវែកញែកយើងនឹងទទួលបានគំនិតជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ទិសអភិវឌ្ឍន៍គន្លឹះការទិញការលក់ការចរចានឹងការបង្ការហានិភ័យពីវិស័យអចលនទ្រព្យទាំងនេះជាឫសគល់នៃការកសាងបង្កើតជាដើមជាផ្លែជាផ្កាដល់ជីវិតយើងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យការគ្មានលុយទិញដីមិនមែនជាបញ្ហាទេបញ្ហាត្រង់ថាយើងក្តាប់បានទិន្នន័យច្រើនពីអ្នកជំនាញហើយយើងមិនចេះលក់ព័ត៌មានទាំងនេះដើម្បីសន្សំទៅជាទ្រព្យទិញដីទុកផ្ទាល់ខ្លួនត្រង់នេះមានន័យថាយើងមិនមានទុនតែយើងដឹងស្គាល់ដីតម្លៃក្រោមទីផ្សារយើងរកអ្នកទិញអ្នកលក់ឲ្យមកជួបគ្នាយើងបានកម្រៃជើងសារសន្សំដើម្បីទុកទិញដីផ្ទាល់ខ្លួនគន្លឹះទី3ចំណាយពេលវេលាចេញដើររកអចលនទ្រព្យបន្ទាប់ពីការស្រឡាញ់និងការសើបគប់អ្នកមានបទពិសោធន៍លើវិស័យអចលនទ្រព្យហើយចំណុចទី3នេះគឺជាការចំណាយពេលលើវិស័យអចលនទ្រព្យតើយើងចំណាយពេលបែបណាដើម្បីឲ្យត្រូវគោលដៅការចំណាយពេលក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យគឺពិតជាមានតម្លៃដល់យើងខ្លាំងណាស់បើយើងស្រឡាញ់ដីតំបន់ណាស្រុកណាខេត្តណាយើងត្រូវជិះចុះឡើងចុះឡើងមិនថាហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងចូលព្រៃជន់ភក់យើងត្រូវតែប្រឡូកផ្ដាល់និងចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនជាពិសេសគឺមើលសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរមើលជុំវិញតំបន់នោះថាព្រឹកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចអាចរកអ្វីបានមនុស្សចេញចូលច្រើនឬអត់ហើយល្ងាចនិងយប់តើមានសភាពបែបណាបន្តមកទៀតគឺឧស្សាហ៍ទូរស័ព្ទសួរព័ត៌មានគេដាក់លក់ដីដើម្បីដឹងពីតម្លៃនៅពេលយើងទូរស័ព្ទសួរលើសពី20ទៅ30នាក់នោះយើងនឹងក្តាប់បានតម្លៃដីនៅតំបន់ណាដែលយើងចំណាយពេលតម្លៃលើផ្លូវធំប៉ុន្មានក្នុងភូមិប៉ុន្មានជ្រៅជាងនេះទៀតប៉ុន្មានយើងត្រូវស៊ើបរកឲ្យបានព័ត៌មានច្រើនក្នុងដៃបន្តមកយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងម្ចាស់ទឹកដីមេភូមិអនុភូមិស្មៀនសុរិយោដីតំបន់នឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនិងយកព័ត៌មានទាំងនោះបង្កើតឲ្យចេញជាប្រយោជន៍គន្លឹះទី4 ការត្រៀមខ្លួនបង្កើតលុយពីវិស័យអចលនទ្រព្យនៅចំណុចទី4នេះជាចំណុចបង្កើតទ្រព្យបន្ទាប់ពីយើងចាប់ផ្ដើមក្តីស្រឡាញ់រៀនសូត្រជជែកវែកញែកពីអ្នកជំនាញនិងចំណាយពេលស្វែងរកដីកាន់តែច្រើននោះយើងនឹងឃើញឱកាសកាន់តែច្រើនដូចគ្នាបើយើងមិនសាយើងមិនធ្វើយើងមិនអត់ធ្មត់យើងនៅតែគ្មានឱកាសបង្កើតទ្រព្យពីដីបានទេដើម្បីត្រៀមខ្លួនបង្កើតចំណូលពីវិស័យអចលនទ្រព្យយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើជាភ្នាក់ងារលក់យើងរៀនសូត្រគ្រប់គម្រោងរៀនសូត្រគ្រប់រូបមន្តរបស់ម្ចាស់គម្រោងនិងស្វែងរកភ្ញៀវមកទិញរហូតដល់សន្សំទ្រព្យបានច្រើនទិញដីខ្លួនឯងនិងធ្វើគម្រោងខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីការលក់ឲ្យម្ចាស់គម្រោងជាច្រើនចន្លោះពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំត្រូវចងចាំថាចំណុចនេះយើងត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់កុំកាប់កេងកុំលួចលើលួចក្រោមកុំល្បិចច្រើនយកភាពស្មោះត្រង់មកដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលសេរីសាបើយើងចង់រីកចម្រើនកុំភ្លេចមនុស្សដែលធ្លាប់ជួយយើងជាពិសេសម្ចាស់គម្រោងដែលយើងជ្រោកក្រោមលប់គាត់ពេលយើងគ្មានអ្វីសោះពេលយើងចេះហើយយើងដឹងហើយយើងធ្វើបានត្រូវរួមគ្នាជាមួយនឹងគាត់ជាដៃគូទើបយើងរីកចម្រើនរកស៊ីវិស័យណាក៏ដោយកុំបង្កើតសត្រូវឲ្យសោះមិត្តភាពល្អជាម្ចាស់អ្នកជំនួយរកស៊ីដូចគ្នាយើងនឹងកាន់តែធំធាត់ជាងនេះបើគេខូចគេមិនស្មោះត្រង់យើងដើរចេញទៅហើយទុកវាជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនក្នុងការពិនិត្យមើលមនុស្សដទៃទៀតដើរក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យព័ត៌មានគឺជាក្រពេចរបស់យើងដែលយើងត្រូវចងចាំទុកក្តាប់ព័ត៌មានឲ្យចាប់នោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងដៃយើងសំណួរនេះសួរដល់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីអានសៀវភៅផែនទីផ្នែកគំនិតដល់9ចំណុចនៃការរៀបចំមាញ់មេប្រួយតើលោកអ្នកយល់បានកម្រិតណាបើស្ថិតក្នុងកលតិសាដោយខាងក្រោមនេះដឹងព័ត៌មានប្លង់មេពីការពង្រីកផ្លូវដីឡើងថ្លៃយើងអត់មានទុនគ្រប់គ្រាន់តើយើងត្រូវបោះបង់ចោលឱកាសនេះឬដឹងព័ត៌មានពីការសាងសង់ផ្សារទំនើបដីឡើងថ្លៃទ្វេគុណខណៈយើងអត់មានទុនគ្រប់គ្រាន់តើយើងត្រូវបោះបង់ចោលឱកាសនេះឬដឹងព័ត៌មានពីការសាងសង់រោងចក្រនិងគម្រោងធំធំយើងអត់មានទុនគ្រប់គ្រាន់តើយើងត្រូវបោះបង់ចោលឱកាសនេះឬដឹងព័ត៌មានពីការលក់ដីជាប់បំណុលធនាគារក្រោមតម្លៃទីផ្សារយើងអត់មានទុនគ្រប់គ្រាន់តើយើងត្រូវបោះបង់ចោលឱកាសនេះឬដឹងព័ត៌មានពីការចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងដីឬផ្ទះល្វែងលក់ក្នុងពេលបុកគ្រឹះយើងអត់មានទុនគ្រប់គ្រាន់តើយើងត្រូវបោះបង់ចោលឱកាសនេះឬបន្ទាប់ពីអានចប់រីរាល់ហើយយើងក្តាប់បានទិន្នន័យនិងព័ត៌មានបានមួយចំនួនធំការតាំងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់បើយើងដឹងលឺច្បាស់ហើយយើងត្រូវត្រៀមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំផែនការជឿជាក់លើគោលដៅយើងសួរសំណួររាប់ពាន់សំណួរឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងស្វែងរកចម្លើយតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនិងចាំឱកាសមួយនេះប្រសិនបើលោកអ្នកបានអានហើយបាយជាគិតថាគ្មានលុយគ្មានជំនាញគ្មានអារម្មណ៍គ្មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគ្មានគោលបំណងទោះដឹងហើយបានត្រឹមតែដឹងនោះយើងមិនអាចសម្រេចបានអ្វីជាដុំកំភួនទេមនុស្សខ្ជិលមនុស្សលេះតែងតែយកពាក្យថាគ្មានយកពាក្យថាមិនអាចទៅរួចមកដាក់ពីមុខហើយតែងតែបន្ទោសខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីមិនអាចរីកចម្រើនហេតុអ្វីគ្មានឱកាសសូមចងចាំថាសុខចិត្តត្រមលំបាកប្រសើរជាងត្រមក្រចង់បានអ្វីមួយត្រូវសួរខ្លួនឯងធ្វើម៉េចទើបយករបស់នោះបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដល់ធម្មពលផ្លូវចិត្តពង្រឹងក្តីស្រមៃច្នៃវាឲ្យចេញជារូបរាងពិតតាមអ្វីដែលយើងចង់បានមិនមែនបោះបង់ហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាចាំចិត្តក្រោយគ្មានវាសនាទេបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រូវតែរឹងមាំហើយជំនះសម្រេចនៅផែនការរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំណើររបស់ជីវិតគឺបែបនេះហើយដរាបណាយើងនៅតែមិនចោះចាញ់ទោះបីយើងស្ថិតនៅទីដែលទាបបំផុតក៏ដោយក៏ជាចំណុចដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមឡើងទៅរកទីដែលខ្ពស់បំផុតវិញដែរខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការវិនិយោគធ្វើដីជាច្រើននៅទំព័រខាងលើនៅទំព័រនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីត្រណម3យ៉ាងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យជាវិងមានហានិភ័យដោយសារការទិញដីត្រណមទី1គឺកំលោភមានន័យថាការទិញដីទោះដីល្អមើលឃើញផលចំណេញច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយកុំលោភលន់ឲ្យសោះដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្ងង់ភាពលោភលន់វាធ្វើឲ្យយើងគាំងគ្រប់យ៉ាងទិញដីហើយលក់មិនចេញតាមតម្រូវការខ្ចីលុយគេមកកក់ដីមិនទាន់ឲ្យម្ចាស់ដីគ្រប់លោភលន់គិតទួលេខជាធំធ្វើឲ្យអស់ទាំងដីហើយជំពាក់គេវាន់កដូចនេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នភ័យច្រើននៅត្រង់ចំណុចនេះ កាត់ឡើងលើអ្នកទើបចាប់ផ្ដើមខ្លាំងជាម្ចាស់គម្រោងហើយជា shareholder ដល់ឃើញក្រឡាចំណេញច្រើនគិតថាខ្លួនឯងធ្វើបានក៏បាយគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីក្រុមលក់ថ្មីធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងខ្លួនឯងកាន់បានតែ1ទៅ2គម្រោងដោយលុបលួនធ្វើអ្នកមានចុងក្រោយមិត្តភាពក៏អស់ដីក៏អស់ទៅម្ចាស់ដើមមានបញ្ហាជាមួយនឹងភ្ញៀវចប់រឿងប្រឹងផ្ដាល់ដោយសារមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់លុបលួនរត់ចោលក្រុមការងារខ្លួននៅត្រង់ចំណុចនេះបើយើងចង់ខ្លាយជាម្ចាស់គម្រោងខ្លួនឯងដោយពេញកម្លាំងយើងត្រូវរៀនលក់រៀនដឹកនាំយ៉ាងតិចឲ្យបាន10គម្រោងឬក៏5000លូទើបយើងវាច្បាស់នឹងឆ្អិនបានត្រណមទី2គឺកុំលឿនការរកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនៈទ្រព្យមិនអាចលឿនបានទេមុននឹងទិញដីត្រូវឆែកមើលប្រវត្តិដីឆែកមើលប្លង់ឆែកមើលដីមានចំនួនចប់ធនាគារឬដីអ្នកគួចេយកមកលក់ហើយពន្លឹះតម្លៃថ្លៃលើសពីម្ចាស់ដើមដូចនេះយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនអាចលឿនរហ័សឆាប់កក់លុយខ្លាចដីរត់ចោលបានទេត្រណមនេះវាអាចជួយយើងឲ្យរីកចម្រើននិងជៀសផុតពីហានិភ័យត្រណមទី3គឺកុំប្រថុយមានន័យថាយើងធ្វើអីកុំចេះតែឆិនឆៃចេះតែហីហីទាំងទៅទាំងទឹះប្រថុយទាំងខុសទំនងពាក្យថាប្រថុយគឺមួយចានទឹកមួយចានគោកចំពោះរឿងដីមួយពុំអាចយកពាក្យថាប្រថុយមកលេងសើចបានទេឃើញដីគម្របព្រៃឈើទាំងយកឃើញដីបរណដ្ឋានទាំងយកឃើញដីវត្តដីសាលាចង់រំលោភយកដីចប់អាញាធរអប្សរាបំពេញធ្វើខុសគោលការណ៍ឬប្រថុយកាត់ដីគេយកពាត់យកទាំងប្រថុយយើងនឹងអាចចាប់ទោសចាប់ពន្ធនាគារដោយការប្រថុយការហ៊ានខុសទំនងការប្រថុយដោយពុំមានការគិតពិចារណាប្រកបដោយប្រាជ្ញាមានលុយ10000ដុល្លារកក់ដីគេ200000ដុល្លារលក់បន្តបាន270000ដុល្លារគេកក់លុយមក70000ដុល្លារយកចាយអស់ចុងក្រោយបងម្ចាស់ដីទី1មិនតន់សងលុយគេអស់ស៊ីលុយម្ចាស់ដីទី2អស់ជាង70000ដុល្លារទៀតនេះសុទ្ធតែជារឿងគ្រោះថ្នាក់ឆ្លាតជ្រុលនាំរឿងដាក់ខ្លួនដូចនេះសូមជាឲ្យឆ្ងាយនៅត្រណមទាំង3នេះខាងក្រោមនេះគឺជាការយល់ដឹងពីវិស័យអចលនទ្រព្យសូមអានស្ដាប់និងឆ្វេងយល់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជាមេរៀនជាឯកសារក្នុងការចាប់ផ្ដើមក្នុងវិស័យនេះគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ក្នុងការធ្វើចំនួនលើវិស័យអចលនទ្រព្យក្លឹមនៃគំនិតក្នុងការវិវត្តខ្លួនពីភ្នាក់ងារលក់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់គម្រោងតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះលោកអ្នកអាចចំណេញលុយបាន1លានដុល្លារឬក៏លើសនេះតាមគោលគំនិតខាងលើខាងក្រោមនេះគឺជាក្បួនច្បាប់ក្របខណ្ឌគតិយុត្តជាស្ពានជាពន្លឺដល់លោកអ្នកឲ្យមានភាពចាស់ទុំរឹងមាំខាងផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការធ្វើចំនួនលើវិស័យអចលនទ្រព្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យអចលនទ្រព្យគឺជាវិស័យមួយដែលមានសក្តានុពលបំផុតមិនចេះរីងស្ងួតហើយយើងអាចរកចំណូលបានច្រើនពីវិស័យមួយនេះដោយការវិនិយោគទិញលក់និងអភិវឌ្ឍគម្រោងបើយើងគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យនេះទេយើងអាចចាប់ផ្ដើមដំបូងពីភ្នាក់ងារលក់យើងត្រូវស្វែងរកក្រុមហ៊ុនល្អគម្រោងមានទីតាំងល្អសិក្សាពីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះឲ្យបានច្បាស់លាស់តាក់ទងនិងលិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងៗហើយយើងទទួលលក់បានប្រកបដោយទំនុកចិត្តហើយយើងក៏អាចរកប្រាក់កម្រៃជើងសារក្នុងភាសាសាមញ្ញហៅថា commission បានច្រើនប៉ុន្តែត្រូវរកក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ព្រមទាំងមានការជួយជ្រោមជ្រែងបង្វឹកបណ្ដុះបណ្ដាលលើកទឹកចិត្តនិងរៀនសូត្រស្ដីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យនោះផងដែរតាក់ទងនឹងវិស័យមួយនេះប្រសិនបើយើងធ្វើលំលំយើងនឹងបានលទ្ធផលលំលំដូចគ្នាយើងអាចនឹងមានការបាក់ទឹកចិត្តផងដែរប៉ុន្តែបើយើងដាក់គោលដៅធ្វើហើយធ្វើទៀតនោះយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាមិនខាននៅលើពិភពលោកមានមហាសេដ្ឋីជាច្រើនដែលបានក្លាយមកជាមហាសេដ្ឋីតាមរយៈការងារអចលនទ្រព្យនេះផងដែររាល់ការងារទាំងអស់មិនមែនចេះតែធ្វើដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេវាអាចនាំឲ្យយើងជួបហានិភ័យប្រឈមមុខចំពោះផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចំណុចខ្លីៗខ្លឹមៗតាក់ទងនឹងការចាប់ផ្ដើមខ្លាញ់ខ្លួនជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យតើត្រូវឆ្វេងយល់អ្វីខ្លះចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅចំណុចណាសូមអានស្ដាប់និងឆ្វេងយល់នៅចំណុចខាងក្រោមនេះដូចតទៅ1គោលការណ៍គ្រឹះនៃអាជីពក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យដែលមានវិជ្ជាជីវៈហើយដើម្បីដើរលើវិថីនេះបានយូរអង្វែង យើងត្រូវតែឈរលើគោលការណ៍មានដូចជាសុចរិតភាពគឺចង់សំដៅទៅលើការបំពេញបេសកកម្មដោយប្រកាន់នូវភាពស្មោះត្រង់ក្នុងទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចមិនមែនគ្រប់គម្រោងយើងត្រូវតែទទួលយកមកលក់ជូនអតិថិជនទោះបីដឹងថាគម្រោងនោះមានបញ្ហាឬពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះទេនេះជាបញ្ហាដែលយើងជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពក្នុងនាមយើងជាភ្នាក់ងារដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដយើងត្រូវបំពេញបេសកកម្មដោយមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ឬស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលណាមួយឬលំអៀងនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈនោះទេឧបមាថាអចលនវត្ថុមួយកន្លែងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាវិវាទប្តឹងប្រដាល់ឬជាដីតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលជាកន្លែងអភិរក្សជាដើមយើងដឹងហើយថាប្រសិនបើយើងណែនាំអតិថិជនទិញដោយសំអាងលើតម្លៃធូរថ្លៃក្រោមទីផ្សារដើម្បីអូសទាញទឹកចិត្តអតិថិជនឲ្យសម្រេចទិញយកដើម្បីទទួលបានភាពលាភឬក៏កម្រៃជើងសារតែជាក់ស្ដែងនៅពេលអតិថិជនទិញហើយប្រកាសជាជួបនៅបញ្ហាជាច្រើនមានការប្តឹងប្រដាល់ឬមិនអាចទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីដែលខ្លួនទិញនោះឡើយនេះជាទង្វើដែលប្រឆាំងនៅក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យគោលការណ៍សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍចំណេះជំនាញវិជ្ជាជីវៈឲ្យសមស្របទៅតាមការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យជំនាញដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមានដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៃការផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពរបស់អតិថិជនក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលមានវិជ្ជាជីវៈគឺមិនត្រូវលាតត្រដាងឬផ្សព្វផ្សាយរាល់ទិន្នន័យឬព័ត៌មាននិងឯកសារគ្រប់ទម្រង់ដែលជាការសម្ងាត់របស់អតិថិជនទៅកាន់តតិយជនណាម្នាក់យើងអាចផ្ញើទិន្នន័យឬលាតត្រដាងព័ត៌មាននោះបានលើកលែងតែមានតម្រូវការដោយច្បាប់ឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយអ្វីបានជាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងត្រូវលាតត្រដាងព័ត៌មានរបស់អតិថិជនឧបមាថាអតិថិជនឈ្មោះកគាត់ទៅតែលក់ដីបានគាត់បានយកលុយទិញផ្ទះចែកកូនហើយយើងជាភ្នាក់ងារបានថតរូបគាត់កាន់ប្រាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមនៅហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាចោរប្លន់ឬក៏ការគំរាមកំហែងតាមរូបភាពណាមួយដើម្បីចម្រិតយកប្រាក់របស់គាត់រឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញមួយភាគធំគឺភ្នាក់ងារមួយចំនួនតែងតែយកព័ត៌មានរបស់អតិថិជនល្អៗរបស់ខ្លួនទៅចែករំលែកបន្តទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីសមីខ្លួននេះគឺជាទង្វើដែលផ្ទុយនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យគោលការណ៍ប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមយើងជាភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យត្រូវតែបំពេញការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងឲ្យតាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យមានសង្គតភាពដោយអនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់បច្ចេកទេសនិងបទដ្ឋាននៃវិជ្ជាជីវៈដោយការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាចម្បងជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់វិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់ភ្នាក់ងារលក់អចលនទ្រព្យ2ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិមានដូចជាប័ណ្ណសម្គាល់កម្មសិទ្ធិប្លង់ស្លាប់មន់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្លាប់មន់ជាប័ណ្ណដែលចេញមុនគេបង្អស់ក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាប័ណ្ណនេះផងដែរក៏ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ចន្លោះពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1995ដែលកាលនោះត្រូវបានចេញដោយអតីតការិយាល័យសូរិយោដីខេត្តក្រុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប័ណ្ណនេះត្រូវបានគេឃើញអាជ្ញាធរសូរិយោដីចេញជូនម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីទូទាំងប្រទេសទាំងដីកសិកម្មទាំងដីលំនៅឋានហើយប្លង់នេះនៅមានសុពលភាពដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើនៅតំបន់ដែលពុំតាន់មានការចុះបញ្ជីលក្ខណៈដាច់ដោយដុំឬចុះជាប្រព័ន្ធនោះទេគឺបានស្លាប់មន់ឬប្លង់ស្លាប់មន់នេះនៅតែមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ទាំងការបញ្ជាក់ពីភោគៈស្របច្បាប់ការដាក់បញ្ចាំដាក់ហេប៉ូតេកផ្ទេរចែកមរតកនិងការដាក់ធានាគ្រប់ប្រតិបត្តិការបានក៏ប៉ុន្តែវាមានសុពលភាពត្រឹមតែជាបានភោគៈតែប៉ុណ្ណោះបានកម្មសិទ្ធិប្លង់ទុនប្លង់ទុនគឺជាប័ណ្ណម្យ៉ាងដែលទទួលស្គាល់ដោយនគរបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដែលចេញដោយការិយាល័យសង្កាត់ឬស្រុកដោយមិនតាន់បានចុះឈ្មោះនៅថ្នាក់ជាតិជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនោះទេប្លង់ទុនគឺជាទម្រង់បង្ហាញពីភាពជាម្ចាស់ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅនិងជាប្លង់ដីដែលប្រើជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក ាលពីមុនភិកច្រើននៃការផ្ទេរអចលនទ្រព្យត្រូវបានគេធ្វើឡើងជាប្លង់ទន់ដើម្បីជៀសវាងបន្ទុកការបង់ពន្ធនិងតម្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឯកសារម្ចាស់កម្មសិទ្ធិពេញសិទ្ធិគ្រាន់តែមិនទាន់បានចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅឡើយការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំជាការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដែលពុំទាន់បានពិនិត្យវាស់វែងចុះជាប្រព័ន្ធដែលជាទូទៅត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការស្នើសុំរបស់ម្ចាស់អចលនវត្ថុផ្ទាល់ខាងក្រោមនេះគឺជានីតិវិធីដំណាក់កាលនៃការស្នើសុំចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យស្នើសុំពីម្ចាស់អចលនវត្ថុរួចរាល់និងពិនិត្យឃើញថាមានភាពត្រឹមត្រូវរួចហើយនោះមន្ត្រីជំនាញសូរិយោដីនឹងធ្វើការចុះវាស់វែងនិងកំណត់ព្រំដីដោយមានការចូលរួមពីម្ចាស់ដីដោយផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងម្ចាស់ព្រំដីជាប់គ្នាទោះយ៉ាងណាការវាស់វែងអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមិនមានការជំទាស់តវ៉ាពីម្ចាស់ដីដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាក្នុងករណីមានវិវាទកើតឡើងភាគីទាំងសងខាងអាចដោះស្រាយគ្នាបាននៅត្រឹមថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយមានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលបន្ទាប់ពីបានកំណត់វាស់វែងនិងកសាងប្លង់រួចរាល់អញ្ញាធោនឹងធ្វើការបិទផ្សាយជាសាធារណៈអំពីព័ត៌មាននៃអចលនវត្ថុដូចជាឈ្មោះម្ចាស់អចលនវត្ថុទំហំទីតាំងនិងព្រំដីជាដើមក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីឲ្យម្ចាស់ដីឬអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងតវ៉ាសុំធ្វើការកែប្រែក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយបន្ទាប់ពីការបិទប្រកាស30ថ្ងៃរួចមកប្រសិនបើមិនមានការចំទាស់ណាមួយទេមន្ត្រីជំនាញនឹងចុះឈ្មោះម្ចាស់ដីទៅក្នុងសៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លីនិងរៀបចំធ្វើរបាយការណ៍សម្រាប់សូរិយោដីថ្នាក់ខេត្តក្រុងបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញថាមានភាពត្រឹមត្រូវរួចហើយប្រធានមន្ទីរសូរិយោដីខេត្តក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជាស្ថាពរអញ្ញាធោនឹងធ្វើការប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជូនដល់បុរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីដោយផ្ទាល់ទៅតាមកាលបរិច្ឆេទណាមួយដែលបានកំណត់រាល់ការស្នើសុំធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិលក្ខណៈដាច់ដោយដុំតម្រូវឲ្យម្ចាស់អចលនវត្ថុបង់ពន្ធ 4% ហើយរាល់ពេលផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬចោះជាប្រព័ន្ធដើម្បីទទួលបានប្លង់រឹងនោះតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា 4% ដូចគ្នាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងនិយមន័យប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុប្លង់រឹងគឺជាទម្រង់បង្ហាញពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បំផុតលើការគ្រប់គ្រងអចលនវត្ថុនិងជាប្លង់ដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ហើយប័ណ្ណនេះផងដែរគឺជាវិញ្ញាបនបត្រម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមួយសន្លឹកដែលបានចុះជាប្រព័ន្ធហើយចេញដោយការិយាល័យរៀបចំដែនដីនិងសំណង់កាតព្វកិច្ចធ្វើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា 4% ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរួមប័ណ្ណសហកម្មសិទ្ធិអាគារខុនដូតើអ្វីទៅជាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិរួមឬហៅថាសហកម្មសិទ្ធិនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍលើវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងនោះរួមមានផ្ទះល្វែងដីឡូនិងខុនដូជាដើមដោយច្បាប់ភូមិបាលស្ដីពីសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុគ្មានជនបរទេសណាមានសិទ្ធិទិញអចលនទ្រព្យដោយខ្លួនឯងស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេហេតុដូចនេះទើបមានការស្នើសុំឲ្យមានប័ណ្ណសហកម្មសិទ្ធិនេះឡើងយោងទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001បានបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជីឈ្មោះដីធ្លីឲ្យមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលកម្មសិទ្ធិឯកជននៅក្នុងអាគារសហកម្មសិទ្ធិគឺជាទម្រង់ថ្មីបំផុតនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអាចមានអចលនទ្រព្យដោយខ្លួនឯងស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិប្រភេទនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុប្រភេទនេះគឺជាប្លង់ដែលពុំពេញនិយមនោះទេនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែចំនួននៃការស្នើសុំកំពុងតែមានការកើនឡើងដោយផ្អែកទៅលើវិស័យខុនដូកំពុងបង្កើតឡើងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ស្ដីពីភាពជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនបរទេសច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2010ដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ច្បាប់នេះត្រូវបានកំណត់ភាពជាម្ចាស់នៃជនបរទេសក្នុងអាគារសហកម្មសិទ្ធិអគារសហកម្មសិទ្ធិត្រូវបានគេអនុយមន័យថាជាអគារឬការសាងសង់ដែលមានម្ចាស់ច្រើនគ្នាបន្ទប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ម្នាក់ៗចន់ឯកជននិងផ្នែកខ្លះទៀតគឺជាកន្លែងប្រើរួមគ្នាដែលម្ចាស់ទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់បានដូចជាផ្លូវនៃអគារចន់នីមួយៗជាដើម បន្ទាប់ពីយើងបានឆ្វេងយល់ពីបានកម្មសិទ្ធិអស់ហើយយើងត្រូវយល់បន្ថែមទៀតស្ដីពីប្រភេទដីកម្មសិទ្ធិដីកម្មសិទ្ធិមានដូចជាទី1ដីកម្មសិទ្ធិឯកជនដីកសិកម្មនិងដីលំនៅឋានអាគារលំនៅឋានលក្ខនិងលក្ខដីកសិកម្មគឺជាប្រភេទដីសម្រាប់ប្រជាកសិករប្រកបរបរកសិកម្មដោយមានតម្រូវឲ្យប្រជាកសិករបង់ពន្ធអចលនវត្ថុឡើយក្នុងករណីម្ចាស់ដីកសិកម្មចង់កែប្រែមកធ្វើជាលំនៅឋានឬអភិវឌ្ឍទៅជាគម្រោងអ្វីមួយគឺត្រូវរត់ឯកសារបដូរសន្តានដីយោងទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលដែលធ្វើឡើងទៅតាមប្រកាសលេខ087ចុះថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដីការបដូរប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ដីដើម្បីប្រែក្លាយជាគម្រោងសាងសង់ការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីគម្រោងកែសម្រួលក្បាលដីការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីរៀបចំគម្រោងបែងចែកដីលោការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធដីការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់លំនៅឋានឬបុរីនិងអាគារស្នាក់នៅការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងឬសេវាកម្មនិងតំបន់ចម្រុះការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ឧស្សាហកម្មសួនឧស្សាហកម្មនិងរោងចក្រការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរនិងការអភិវឌ្ឍដីដើម្បីរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាចំពោះការអភិវឌ្ឍដីក្នុងតំបន់កសិកម្មសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺមិនចាំបាច់មានលិខិតអនុញ្ញាតនោះទេគ្រាន់តែជូនដំណឹងទៅភូមិឃុំលើកលែងតែតំបន់ណាដែលច្បាប់ចែងកំណត់ដោយឡែកទី2ដីសម្បទានយោងទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលសម្បទានដីសង្គមកិច្ចគឺសម្រាប់ផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានដីធ្លីឬខ្វះខាតដីធ្លីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននិងឬបង្កើតប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការធ្វើកសិកម្មក្របខណ្ឌគតិយុត្តច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001បានបង្កើតជាផ្លូវការនៅសម្បទានដីសង្គមកិច្ចហើយអនុក្រឹត្យលេខ19ស្ដីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចបានចែងពីលក្ខខណ្ឌដែលសម្បទានដីសង្គមកិច្ចអាចត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនិងប្រើប្រាស់ច្បាប់ភូមិបាលបានចែងថាសម្បទានដីសង្គមកិច្ចគឺជាសម្បទានដីដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សង្គមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលប្រយោជន៍រៀបចំដើម្បីសង់លំនៅឋាននិងឬដាំដំណាំនៅលើដីរបស់រដ្ឋដើម្បីធានាការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងកំឡុងពេលសម្បទានសិទ្ធិរបស់សម្បទាននិកគឺស្រដៀងគ្នានឹងសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ដីសំខាន់បំផុតនោះគឺពួកគេមិនមានសិទ្ធិផ្ទេរដីនោះទៅឲ្យអ្នកផ្សេងឡើយសម្បទានដីសង្គមកិច្ចត្រូវចេញដោយអនុក្រឹត្យមុនពេលកាន់កាប់ឬដាំដំណាំលើដីនោះនឹងត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ច្បាប់ភូមិបាលនិងអនុក្រឹត្យបានបញ្ជាក់ថាសម្បទានដីសង្គមកិច្ចអាចត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យតែលើអចលនវត្ថុឯកជនរបស់រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះអនុក្រឹត្យលេខ19បានកំណត់យន្តការជាលក្ខសម្រាប់ផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋគ្មានដីធ្លីនិងយោធិនពិការដីសម្បទានសង្គមកិច្ចអាចត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញដោយការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈឬរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិយោធិនរំសាយនិងគ្រួសារកងទ័ពពិការឬស្លាប់ក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចការសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការសម្របសម្រួលសម្បទានដីសង្គមកិច្ចដោយផ្ដល់ដីធ្លីដល់កម្មករចំការដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានសម្បទានដីសង្គមកិច្ចបុគ្គលត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពផ្លូវច្បាប់ក្នុងការកាន់កាប់ដីបំពេញលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុដែលកំណត់ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនីតិសម្បទាមិនកាន់កាប់ឬមានដីផ្សេងទៀតដែលសមមូលនិងធំជាងទំហំដែលកំណត់សម្រាប់សម្បទានដីសង្គមកិច្ចត្រៀមខ្លួនមានឆន្ទៈនិងអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចដោយយោងតាមផែនការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចដែលបានអនុម័តទី3ដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋរាល់ដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋមានតម្លៃជាប្រយោជន៍សាធារណៈរួមមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមស្ថាប័នរដ្ឋសមុទ្របឹងទន្លេកោះតំបន់ការពារស្ថានីយ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងកម្មសិទ្ធិជាផ្លូវការរបស់រាជវង្សានុវង្សដីជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋមិនអាចទិញដូរឬធ្វើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេក្នុងនោះផងដែរក៏មានកម្មសិទ្ធិសមភាពដែលបានបែងចែកចេញជា2អនុប្រភេទប្រភេទទី1កម្មសិទ្ធិវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាដីនិងសំណង់នៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាអចលនវត្ថុដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រភេទទី2កម្មសិទ្ធិសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកម្មសិទ្ធិប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ការតាំងទីលំនៅនិងការធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីដោយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានស្ដាប់ចំណុចខាងលើនេះហើយតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់យើងឈ្វេងយល់សម្រាប់លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យនេះត្រូវតែឈ្វេងយល់និងសិក្សាពីច្បាប់ភូមិបាលព្រមទាំងតាមដាននៅរាល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរប្រសិនបើបានឈ្វេងយល់នៅច្បាប់និងឯកសារបានកម្មសិទ្ធិនានារួចហើយបន្ទាប់មកយើងចង់វិនិយោគអាចចលនាទ្រព្យគម្រោងណាមួយតើយើងគួរសិក្សាលើកត្តាអ្វីខ្លះដើម្បីជៀសវាងពីហានិភ័យសម្រាប់គម្រោងលំនៅឋានឯកសារដែលយើងត្រូវពិនិត្យរួមមានដូចជាលិខិតអនុញ្ញាតច្បាប់សាងសង់ដែលចេញដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឬសាលារាជធានីខេត្តបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យមានជាប់បន្ទុកនិងមិនមានជាប់បន្ទុកអញ្ញាប័ណ្ណអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកសារបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យសម្រាប់គម្រោងដីឡូឯកសារដែលយើងត្រូវពិនិត្យរួមមានដូចជាឈ្មោះម្ចាស់គម្រោងនិងឈ្មោះបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យមានជាប់បន្ទុកនិងមិនមានជាប់បន្ទុកនិងលិខិតអនុញ្ញាតអភិវឌ្ឍដីឡូដែលចេញដោយអាជ្ញាធរឬអង្គភាពដែលមានសមត្ថកិច្ចដោយបានចែងក្នុងប្រកាសលេខ087ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដីធ្លីរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សម្រាប់ឯកសារទទួលលក់អចលនវត្ថុឯកជនឬទទួលគម្រោងរួមមានដូចជាលិខិតប្រគល់សិទ្ធិដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនទិញអចលនទ្រព្យលិខិតអនុសរណៈយោគយល់ MOU រវាងម្ចាស់អចលនវត្ថុនិងភ្នាក់ងារលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រៃជើងសារតម្លៃមិនកែប្រែការផ្ដល់រយៈពេលឬប្រគល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខពិនិត្យឈ្មោះម្ចាស់អចលនទ្រព្យនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីជៀសវាងខុសម្ចាស់ឬមានបញ្ហាណាមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រកបរបរជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឬចង់ប្រឡូកលើវិស័យនេះខ្ញុំក៏បានជួបកន្លងមកចំពោះអ្នកជើងថ្មីថ្មោងពួកគាត់ពុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរមែងជួបបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់ផងនិងការរំលោភលើផលចំណេញកម្លាំងពលកម្មផងដែរក្នុងករណីទាំងនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានដូចជាករណីដែលគាត់បានទទួលយកអចលនទ្រព្យរបស់អតិថិជនយកទៅផ្សព្វផ្សាយលក់ដោយពុំមានលិខិតទទួលស្គាល់ដឹងឮនៅពេលគាត់រកភ្ញៀវបានទិញអចលនទ្រព្យនោះគាត់មិនត្រឹមតែមិនទទួលបាននៅកម្រៃជើងសារទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបាននៅពាក្យបណ្ដឹងថែមបន្ទុកទាក់ទងនឹងការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តដោយលួចយកទ្រព្យអ្នកដទៃទៅលក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឯករណីខ្លះទៀតគឺមិនបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់បុគ្គលកប្រាប់ថាជាដីរបស់គេហើយដោយភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យមិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ចេះតែជឿក៏ចងស្លាកដាក់លេខទូរស័ព្ទតាល់តែបុគ្គលខដែលជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមកឃើញក៏ប្តឹងហើយត្រូវទទួលទោសក៏មានដែរនៅក្នុងវិធីមួយនេះមានរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើពុំដូច្នោះទីយើងអាចនឹងមានទោសដោយពំដឹងខ្លួនសរុបឲ្យខ្លីទៅរាល់ការងារទាំងអស់មិនថាតូចឬធំជាមិត្តឬក៏ជាសាច់ញាតិអ្វីក៏ដោយដាច់ខាតត្រូវតែមានលិខិតស្នាមជាអំណះអំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ទទួលលក់គម្រោងម្យ៉ាងទៀតការរើសក្រុមហ៊ុនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ផងដែរបងប្អូនអាចពិចារណាលើក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Express Realty Co Ltd ដោយក្នុងនោះខ្ញុំក៏ជាសហស្ថាបនិកនឹងជាប្រធានទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ផងដែរតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកន្លងមកទាក់ទងនឹងការទិញដីនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញពីសក្តានុពលនៃដីនោះប្រសិនបើការបណ្ដាក់ទុនទិញដីធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចចំណេញប្រាក់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាទិញដីនោះឲ្យទាល់តែបានប៉ុន្តែនៅក្នុងដៃខ្ញុំមានប្រាក់ត្រឹមតែ $100,000ដូច្នេះខ្ញុំហ៊ានទិញដីត្រឹមតែតម្លៃ$100,000តាមប្រាក់ដែលខ្ញុំមានប៉ុណ្ណោះខ្ញុំកក់ប្រាក់ទៅគេមុនចំនួន $20,000សិនរួចខ្ញុំក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់ឲ្យគេគ្រប់ចំនួនក្នុងរយៈពេល6ខែមុនពេលកក់ប្រាក់ខ្ញុំត្រូវតែពិនិត្យមើលលើដីថាមានប្លង់ត្រឹមត្រូវឬអត់ម្ចាស់ដីពិតប្រាកដឬអ្នកគួចជ័យ ពិនិត្យមើលដីមានចំនួនឬអត់ជាប់តំបន់បរណដ្ឋានឬអត់បើមិនមានបញ្ហាអ្វីទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកក់លុយព្រមតែម្ដងការរកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យគឺត្រូវការពេលវេលាហើយចង់ទិញដីបានល្អទី1ត្រូវឈ្នះលើការចរចាតម្លៃដីបើតម្លៃ100ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េយើងចរចាតម្លៃដោយចង់បាន40ដុល្លារទៅ50ដុល្លារទី2ឈ្នះការចរចាលើការកក់លុយពី 15% ទៅ 20% ឲ្យម្ចាស់ដីកាត់ប្លង់មកឈ្មោះថ្មីនិងទី3ការចរចាពន្យាពេលចន្លោះពី6ខែដល់1ឆ្នាំនេះជាឱកាសដែលយើងអាចចំណេញពេលវេលាងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកម្ចាស់ដីថ្មីលក់ក្នុងតម្លៃទីផ្សារឬក្រោមទីផ្សារបន្តិចបន្តួចទិញក្រោមទីផ្សារតម្លៃ 100,000 ដុល្លារហើយលក់វិញក្នុងតម្លៃទីផ្សារ 150,000 ដុល្លារងាយស្រួលក្នុងការលក់វិញពេលដីលក់ដាច់មុនការកំណត់ខ្ញុំបានប្រាក់ចំណេញចំនួន 50,000 ដុល្លារភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ដកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនយកទៅបង់បង្គ្រប់ថ្លៃដីដែលខ្ញុំបានទិញនោះទេបើករណីខ្ញុំលក់ដីនោះមិនតាន់ដាច់ក្នុងរយៈពេល6ខែខ្ញុំក៏មានប្រាក់នៅក្នុងដៃដើម្បីបង់ថ្លៃដីឲ្យគេគ្រប់ចំនួនដែរវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេជាបន្តយើងភ្ជាប់សាច់រឿងមួយនេះទៅនឹង Mind Map របស់យើងវិញដោយសារអំណាចនៃច្បាប់ចក្រវាលនិងការតស៊ូរបស់ខ្ញុំក្តីសុបិនចង់បានផ្ទះនៅក្នុង Mind Map ទី4របស់ខ្ញុំក៏បានសម្រេចខ្ញុំបានប្រាក់កម្រៃជើងសារផងលក់ដីផងក៏អាចរកប្រាក់បានទិញផ្ទះបានដោយបំណងនៅចុងឆ្នាំ2019Mind Map ទី5របស់ខ្ញុំត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2025ខ្ញុំមានក្តីសុបិនចង់បើកក្រុមហ៊ុននិងបង្កើតអាជីវកម្មឲ្យបានច្រើននៅថ្ងៃអនាគតចូលដល់ឆ្នាំ2020លោកគ្រូអិនមានបានបើកក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Khmer Express Realty ហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូអិនមាននៅក្នុងការបើកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយនេះផងដែរដែលខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកទីផ្សារខ្សែខ្លាញ់ជីវិនដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំកំពុងតែត្រូវបន្លាយខ្សែយ៉ាងវែងដើម្បីឲ្យខ្លែងហោះហើរពេញសេរីសម្ដៅទៅរកទីខ្ពស់លូតលាស់ល្អប្រសើរខ្ញុំបានចូលទុនជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្ទះត្រជាកម្មនៅខេត្តកំពង់ធំក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យនេះហើយចង់រៀនសូត្របន្ថែមផងក្នុងពេលវេលានោះផងដែរខ្ញុំក៏ប្រួយផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់កសាងគេឈ្មោះ CTH ឡើងវិញគ្រានោះខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមអាណាចក្រមហាសាក្រិន 1.0 ក្រុមអាណាចក្រមហាសាក្រិន 2.0 ដើម្បីរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកចែករំលែកចំណេះដឹងដោយឲ្យគេចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2020បង្កើតក្រុមនោះឡើងមកខ្ញុំចង់ច្បាប់ក្រុមនិងដាក់ផែនការដឹកនាំក្រុមច្បាស់លាស់ដើម្បីដល់គោលដៅរួមលើវិស័យអចលនទ្រព្យព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានបង្កើតក្រុមសបាយបែបយុវវ័យរួចហើយកាលពីឆ្នាំ2011ហេតុនេះដល់ពេលវេលាហើយដែលខ្ញុំត្រូវបង្កើតក្រុមនិយាយអំពីអាជីវកម្ម business ដើម្បីភាពរីចម្រើនវិញម្ដងការបង្កើតក្រុមនេះបានផលល្អណាស់ដោយសារមានអ្នកចូលរួមទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងមិនមែនអ្នករកស៊ីទាំងសហគ្រិនដល់ទៅ250នាក់ខ្ញុំបានចែករំលែកនិងបង្កើនកិត្តិនាមខ្លួនឯងបង្កើនទំនុកចិត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់សមាជិកក្នុងក្រុមនេះបានคล้ายទៅជាដៃគូសហការជាម្ចាស់ទុនក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាទៀតផងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ត្រូវគេប្រាប្រាស់ច្រើនកន្លងមកហើយដល់ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំអាចសង្កេតមើលមនុស្សបានល្អល្អជាងមុនបែបណាជាមនុស្សពិតបែបណាជាមនុស្សខូចមនុស្សដែលខ្សែលើមនុស្សដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនជាធំខ្ញុំមិនសហការជាមួយទេពេលវេលាកន្លងទៅមិនខុសពីដំណក់ភ្លៀងដែលបានលត់ដំរៀងកាយខ្ញុំឲ្យរឹងមាំឡើងជួបទៅទឹកចូលខ្លួនខ្លះជួបរងាខ្លះនិងជួបក្តៅខ្លះជាមិនផុតប៉ុន្តែការលំបានទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានចំណាយជួយឲ្យខ្ញុំคล้ายទៅជាមនុស្សពិតម្នាក់ខ្ញុំតែងតែប្រកាន់គោលជំហរមួយក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបង្កើតក្រុមឲ្យរីកចម្រើននោះគឺនៅពេលដែលយើងคล้ายខ្លួនជាមេគេคล้ายខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំគេយើងក៏មានចិត្តចង្អៀតកុំคล้ายកូនចៅធំជាងយើងមានតំណែងធំជាងយើងបើយើងប្រកាន់ខ្ជាប់គំនិតអវិជ្ជមាននោះទៅជាខឹងអន់ចិត្តឈ្នានេះជាមួយនឹងមនុស្សក្រំអវ៉ាត់យើងយើងក្តិចត្រួយកូនចៅយើងយើងប្រៀបបានទៅនឹងមេដែលគ្មានគុណធម៌ហើយយើងក៏មិនអាចដឹកនាំបង្កើតក្រុមឲ្យធំបានដែរបង្កើតបានតែរយៈពេលខ្លីគេនឹងរត់ចោលយើងអស់ព្រោះយើងគ្មានចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដឹកនាំដោយក្តីស្រឡាញ់ចែករំលែកដោយក្តីស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងធម្មពលផ្លូវចិត្តវិជ្ជមានពិតប្រាកដមិនមែនចៃរំលែកគិតសម្លឹងមើលប្រយោជន៍គេ និងយកគេមកធ្វើជាអាជីវកម្មទេបើយើងគិតលុយជាធំប្រយោជន៍ជាធំគ្មានបេះដូងក្នុងការស្រឡាញ់ក្នុងការដឹកនាំនោះយើងនៅតែជាអ្នកដឹកនាំក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានយើងត្រូវតែសិក្សាឈ្វេងយល់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំចូលប្រឡូករៀនពីក្នុងសង្គមនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនខ្ញុំរៀនពីសង្គមពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនបង្កើតបានជាត្រណម3យ៉ាងសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងព្រមប្រដៅដល់កូនចៅនាពេលអនាគតរួមទាំងក្រុមការងារស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំត្រណមទាំង3នោះមានដូចជាទី1កុំបញ្ចោកុំបញ្ចោអ្នកដទៃបញ្ចោអ្នកណាម្នាក់លើពីការពិតលើពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេសុកចិត្តឲ្យគេស្អប់ថាយើងមិនសូវចេះនិយាយផ្អែមមិនសូវចេះនិយាយបញ្ចោប្រសើរជាងនិយាយលើកជើងបញ្ចោគេជ្រុលហួសលើប្រមាណឲ្យគេលងជ្រៅក្នុងលោកីយជីវិតហើយធ្វើរឿងកាន់តែខុសទៅខុសទៅវាមិនខុសអីក្រៅពីយើងរុញគេទម្លាក់ជ្រោះដោយការបញ្ចោនោះទេការបញ្ចោជ្រុលហួសហេតុវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយយើងគួរជៀសវាងការបញ្ចោខុសពីការលើកទឹកចិត្តខុសពីការណែនាំខុសពីការបង្ហាត់បង្ហាញការបញ្ចោដឹងច្បាស់ថាចាស់ហើយបញ្ចោថាគេក្មេងដឹងថាខុសហើយបញ្ចោថាគេត្រូវដឹងថាគេខាតហើយបញ្ចោថាគេចំណេញបញ្ចោដល់អស់គូខោដូចនេះកុំធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនយើងរងគ្រោះដោយសារតែការបញ្ចោលើសលប់របស់យើងទី2កុំអំនួតកុំអំនួតកុំមានមោទកភាពជ្រុលនិយមលើខ្លួនឯងពេកដាច់ខាតពេកទោះបីយើងខ្លាំងជាងគេក៏ដោយយើងកុំអួតមានអំនួតមើលងាយមនុស្សជំនាញខ្លួនមនុស្សមានអំនួតភ័យច្រើនចាញ់អាត្មាដោយសត្វទន្សាយមានអំនួតចំពោះអណ្ដើកអានខ្លួនខ្លាំងរត់លឿននៅពេលភ្លេចខ្លួនអណ្ដើកវ៉ាដាច់ក្នុងអាជីវកម្មក្នុងចំនួននៅពេលយើងមានអំនួតលើមុខរបរយើងកាន់តែខ្លាំងភាពបរាជ័យកាន់តែខិតមកជិតយើងងាយនឹងភ្លេចខ្លួនហើយមិនខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតដូចនេះកុំយកលទ្ធផលបានល្អត្រឹមរយៈពេលខ្លីមកអួតធ្វើបាត់បង់ឱកាសរយៈពេលវែងទី3កុំស៊ីជោកុំស៊ីជោដោយសារពាក្យសរសើររបស់អ្នកដទៃពេលគេបញ្ជោយើងត្រូវភ័យកុំអស់សប្បាយអាសោះវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នជាទីបំផុតនៅសុកសុកគេមកបញ្ជោយើងតើគេចង់បានអ្វីពីយើងការខាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងការខកចិត្តស្ទើរតែ 90% គឺដោយសារការស៊ីជោនេះឯងឡានមិនត្រូវទិញផងគេបញ្ជោចុះឡើងទិញភ្លាមទាំងឡាននោះលើតម្លៃទីផ្សារការដេញថ្លៃរបស់ដែលមិនគួរចំណាយសោះដោយសារស៊ីជោចង់បានមុខចង់បានមាត់ស៊ីជោតាមគេបញ្ជោរហូតដល់លងខ្លួនហើយហួសពេលនឹងនិយាយពាក្យថាស្ដាយក្រោយនៅពេលយើងអស់សប្បាយស៊ីជោតាមគេបញ្ចាយបញ្ចាភ្លាមគេនឹងនិយាយពីក្រោយខ្នងថាអាមួយនេះស៊ីជោណាស់វើយបញ្ជោវាតែបន្តិចវាចេញអស់ស្រួលបោកវាស៊ីណាស់អានេះល្ងងណាស់ភ្លើណាស់សូមប្រុងប្រយ័ត្នសូមកុំស៊ីជោ